Ny vavoatondra ndray avana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 30 Aogositra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Efa andanana miazo an'Antsirabe ny ankamaroany ireo mpizaika hiatrika ny GMZ nanomboka ny maraina teo any Azolava no notanterahana ny atoandro teo ny lamesa fanirahana ireo tanora hiatrika izany ho an'ny diosezina Antananarivo. Nitsoaka avokoa ireo zandary miaraka amin'ny vady aman-janany taorian' ilay fitifirany anisy eo Malta ny Kiongo ny rifatra ihany koa ireo mpianofonjaka gadra 200 no tafatsoaka ny maraina teo. Iantohan'ny kominina Antananarivo ny kojakoja rehetra ilaina amin'ny fanorenana ireo trano fivarotam-boky mahita ny Ambohijatovo ny fandinika tamin'ireo mpivarotra ny arambona ny kominina Antananarivo. Any ivelany nisy nanafika omaly ny toerana tsara ampina fonenan'ireo maso vovahiny sy ny tranom-panjakana ao Bagdad renivohitra Iraka. Raikitra ny fifandonana tamin'ireo mpiambina ka olona 23 farafahakeliny no namony ainy vokatra. Mbola arivandra ny avymalalina no teknisianna miaraka amintsika Jules Miandrinaina ny mbola anolotra izao vaovao antoandro izao manampitra ny arabo zay tompoko lasy tompoko vary. Vaovaon'ny finoana no tanterahana nanomboka ny atoandro teo tao amin'ny ekara Kristy Mpanjaka i Azolava ka mifarana amin'izao nitatovovonana mahery izao ny lamesa fanirahana ireo tanora ny fiangonana katolika avy eto amin'ny diosezina Antananarivo andeha hamonjy ny GMC any Antsirabe. Tanora 7 latsaka kely any hoany no miatrika izany any Azolava. Mitatitra amintsika ny akony izay ny namana Fredeline Ratovarovelo avy eto amin'ny Radio Don Bosco.
Monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina, evêka mpanampy eto Antananarivo no nitarika ny sorona masina. Tamin'izany no nanafaran'ireo tanora fivenenana masina sy fijoroana vavolombelon'ny finoana no atao mandritra izany GMJ izany, koa mitaky finoana sy fireketana amin'Andriamanitra izany. Tsy vitan'ny fahalalana ara-tsaina famovoaka avy ao anaty nankahiriireo tanora izy mba homendrika ny mahatanora kristiana sy ho fakatahaka ho an'ireo tanora rehetra, satria adidin'izy ireo ny hitory an'i Jesosy Kristy. Araky ny fantatra tamin'ny alalan'ny opera Rabelson Joseph, omonian'ny tanora eto Antananarivo moa dia miisa 7 ireo nysoratra anarana hiatrika ity fionambehan'ny tanora ity ho any Antananarivo. Noho ny anton'ny fianarana sy ara-pahasalamana nefa dia miisa 5 sy 7 izy ireo no afaka monjy izany fionambehan'ny tanora izany ankehitriny. Ireo tanora ireo moa izany rehefa vita ny fanirahana rehefa avy eo a ny andeha hitodika any Antsirabe ka eo Tombontsoa no andraisan'izy ireo ny toromarika rehetra momban'izay fionony atao ao Antsirabe izay. Fredeline Navaty Azolava any Radio Don Bosco.
Dia isaorantsika ny namana Fredeline Ratovarovelo avy eto amin'ny Radio Don Bosco. Nitatitra antsika izay zavanisy izay ny atoandro teo efa andalana miazo an'Antsirabe avokoa moa ny ankamaroany ireo mpizaika hiatrika ny GMC nanomboka ny maraina teo na ny aviany avatỳ avaratra zany zay tsenaina amin'ny fomba ofisialy ho Tombontsoa na ny aviany atsimo amin'ny lalam-pirenena fahafito iny raisin'ny mpampetrano eny andranona ohatra atsimo n'Antsirabe tahak'izany ihany koa ny avy amin'ny lalam-pirenena fa 70 avy any Betafo iny. Efa analiny ihany koa moa rehefa tonga ao Antsirabe nanomboka omaly ary dia mirary soa ireo tanora rehetra amonjy ny GMC matandiany fahafolo sika samy ho tonga somatsara ao andrenivohitry vakina karatra ao avokoa izay eto amin'ny Radio Don Bosco moa dia ampitatrany ny vaovao rehetra momba ny GMC any Antsirabe. Fa mivoatra dia mivoatra ry havana ny toedrara ny Kiongo androany maraina. Nitsoaka avokoa ireo zandary any an-toerana miaraka amin'ny vady aman-janany taorian' ilay fitifirana ny seomaly tao amin'ny tombon'ny zandarimarim-pirenena ao Kiongo izany. Voalaza aza fa nirifatra ihany koa ireo mpianofonja ao Kiongo noho ny feon'ny elo fa misy andehan'olona anafika ka tafatsoaka avokoa ny gadra 200 anoany tazomina tao an-toerana. Araka ny filazany ireo loharanom-baovao samihafa ihany dia voafonja enina sisa mijanona ao amin'ny fonjo io nanomboka ny maraina teo noho izy ireo mifatotra sy maratra. Arakni vovofara ni vorayan mutia tafakata tilombropulu reulla namunye ni umali. Ratsaiv namune zavantranga tiantafia ni fuknulla ni tubni sandare ukchungu mitaki niamwana reulla nsamburna nuaya inafa vururui tamlai risaka fakanakir ni zazafarira snafat nireni taomni fuktani irai eta ukchungu. Mbula tazumna mnatwira na amidmu reulla ifata vururui rewa mzao arakni Lasa ni luaran bavoyane malonti tue darati dea misi putandu filamina na panampi filani chungu nue fatunga aniantura ni mzao miezaka mife ni zava misi fa namurreo tupu ni tsenambuki niara ni famaiza ni nembu zatufu ntewa nifu ni komina tana rivrin fuitra umali fivrina tawam ni lapan ni tanana na lakeli ni risana ni fanarina na ntsena si fanampina ero ni arambuna anu ni asa fivarutambuki ataon anisa ni nfuta tamzan ni ama diana ruitra nui famai utano brigi kara tsnis ni fivana diatukni nanubka anruan maraina ni asa mzani Yantkaru kuzakuza rit, ilaina mni fanurina na muni komina tananarif, faulana, yaruvana, ni mantitna sini, fiaramunna mtranga samiafa, ni fanovana, ni tranubriji, uini lebentina na mbuzatufu, rasaf simiala rishar, atsaivu nafani sa valamfitpulu tamni tranu fifaruta na misa impuls tielmzatu tamni fifaruta mbuki mbuzatufu, nula sipat niafu, nial ni sabuzi lasa teo, nlaza mu niafi amniko minna tananarivu rinvuta tamni fifrina umalufa, ikyaru kwa piara miasa si piara mbunantu ka anapina rupfarja, amni fitadeva na buki vakuka, amidi eni mbuzatufu. Eo nilafu ni fampenarana efa tumumba na afku ni fanumanana ni fiatria na nfitirampiana tamniri nangru yu ene mreo sikuli panzakano omni farpia titi pampenarana tanarivu atsimdranu. Mitu ya mtirinanfiti ni ifakana ni kesekola wanruitali sikuli amna sikuli ambaratunga avoluani wa nisisko atsimdranu. Mbula miandu ni fandaminana vya ministera ni fanapesa pirini na kusani wa nisi kule ambaratunga farus ni lisi rani fanazavan ni tupunandrekta. Ifa nisi anjumu ni fifrina ni araa ndrio chef zapas ni talitikuli na metrana rio paichadi. Entena mzofan mbua ni topenarana ruambropulus ruarifu telumbropulusi ruarifu. Izo manazavan ni lebeni nisi skuwa tananarifu atsimdranu.
Wani sekuli ambaratunga farumu zana wani kolesi ni lisee te yewandala pikara karamazi ni tupunla kito ni vini ministera fuipe te isa yirina siate nena famepe atata ni fanduwa ni fitiri na mirnando fatunga vansa yi vula faputova nisa ya fa wani sekuli pepe kusa nilifa rakimvalaza te famfakata mirnando mbune mbula mtu ya mtiri na mtini fangalana zane ni fundi tairumbula sireo ato e mikrofinansa wani rentremo kotra nday te fampitaovana sy ny fanadiovana sy fanatsarana ny toeram-pianarana dia eo anatiny ihany koa ny tompanandraikitra isatsokajiny eo ny sursapy eo ny taletsekoly a miezaka mamondrona ireo mpiara-miasa rehetra zany mba ahafahana miatrika tsakantsandava ny fidiran'ny mpianatra mamory a mijery ny tetia tepakady a sy ny ato hoe fomba ahafahana mandray andreo mpianatra amin'ny herinandro azy
Fa panaramasu ni asa misa rakiam sifula mzat kusa vya mni farta samiafi tu Madagaskara tawanata nirtona stapani nuna asu fiufanana mumba ni panaramasu ni surduza sini tantu pasalamana inenivu ni asa na neseste yomtutul ni asa fafenti na nifanangana na futitafutas na numbuka umale tamni farua ni fulanasi putambara izundrayari ni fiufanana wanriu andia ni fasivi farani din panaramasu ni asa Afeto na lamanga si afiani itasi misa telambifapuli sirio fantaranasa na tau taurin ni fananganana si fanfanana task force SST tamtau na sivimbiful suruarivu zain fulaflaina manukana umatian na mni fanaramaso kapin si etareetra amni fampiarana ni surduza sinitant pasalamane ni nifunyas na numbuka tamni fulana februari rekiamropul suruarivu cha ivna no nanoana ny ministera ny asa ny OIT tamin'ny alalan'ny tetikasa fond vision 0 amin'ny fanamafisana fitsipitsipitsana ny fahaizamanao ireo mpanaramaso ny asa ny inspecteur du travail zany sy ny contrôleur du travail sivy amin'izato no voahofana tamin'ny taon-dasa ary roa amby valopolo tamin'ny ity taona ity io ny teo anivon'ny ministeran'ny asa Ramatoa Ranaivo Andoniaina Arimbolasoa.
Nous avons fait un peu de temps.
Arak'izany nanomboka tamin'ny taon-dasa dia nanoana drafitrasa mirakitra paikady ny tetika Safon Vision Zero ahafahana mampidina ireo mpanaramaso ny asa eny anivon'ny asa mihitsy. Nanazava ny vokatra tiana tratrarina amin'izany ny eo anivon'ny orinasa ary Andriamatoa Loria Rasolofo ny aina arisaonina mpandrindra ny tetikasa VZF.
Voalohany le hoe manana document unique d'évaluation des risques zareo de manana plan d'action de prévention zany hoe le orinasa zany raha vao misokatra de tokony ahafantatra hoe zao ny loza atao amin'ity orinasa ity ary zao ny zavatra mety androny mpiasa rehefa manatanteraka ny asany izy. Ny inspection du travail sy ny contrôleur nofanin'ny vision zéro fond nanatanteraka an'ilay plan stratégique. Faharoa, anisan'ny toanan'ny vision zéro fond koa ny mpiasa sy ny mpampiasa. Ny GFP zao de manana an'ilay atao hoe pool de compétences SST zany hoe nisy olona natao saina manokana mihitsy momba an'le fampiroborobona ny sorodoza sy ny fitandriman-pahasalamana ny tolo ny asa de misy koa ny SEBTP koa zany hoe le syndicat des employeurs du BTP ao anatin'ny GEM de efa miara-miasa aminay koa ary zay rehefa mampiofana zany miaraka amin'ny ministera de mikendry an'le hoe tena anao tantsoroka ho an'ny orinasa ny zava-dehibe isian'ilay kolotsaina misoroka mialohan'ny loza fa sy le hoe andeha anao hoe efa tratra ianao tsy manaraka ny lalana ohatra ao efa tratra tsy zay sony zany le toesaina hitondran'ny inspection du travail ny fanaramaso momba ny SST ataony amin'izao fotoana izao tena le hoe ahoana ny anampiana n'ity orinasa tia anatsara ny fisoroana ny loza sy ny fitandriman-pahasalamana ao aminy.
Iresaka momba ny tontolo ambanivohitra indray sika manomboka eto ry havana anampy ireo tantsaha amin'ny famatsiana zezika sy masomboly amin'io fitoam-pamokarana vaovao io ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Tafakatra avo telo eny manko amin'izao fotoana izao ny vidin'ny zezika ampiasain'ireo tantsaha tsy ny tanterana ihany izany fa maneran-tany mihitsy vokatry ny ady misy eo amin'ny Rosia sy Ukraina. Eo am-pandaminana ny fomba anaparitahana ny zezika manerana ny nosa ankehitriny ny ministera sy ny fandaranasa afrikana momba ny fampandrosoana na ny AFD ho amidy amin'ireo tantsaha amin'ny vidiny mirary ireo zezika ireo ankoatr'izay ihany koa ny resaka masomboly ambioka zany. Nanentana hatrany amin'ny ironana ny amin'ny fampiasana ny zezika biolojika moa ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Arfidy Ramilson.
Efa mametrapetraka ny paikady anaovana an'izany fanampariahana an'izany zezika somary somoly zany ny teknisian'ny ministera mariana fa amin'ny vidiny tena mirary no anaovana azy nefa koa amin'ireo faritra zay tena sahirana de tsy maintsy isy fitsinjovana manokana ka tsy janona amin'izay antsika fa ezaka koa no mba hitodika amin'izay amin'ny fampiasana zezika biolojika fampiasana compost satria zezika chimika de efa fahitantsika fa sady lafi ny mila afarana ary nahatonga ny zio niakatra be niakatra avy telo eny eran-tany dia fantatsika fa vokatry ny ady any ivelany any zay tsisy idiratsika malagasy.
Fa zanatondro misa ray alina kosa no nomen'ny ministeran'ny zoro sy ny toekarena manga ho an'ny tantsampiompy any amin'ny faritra Iorombe. Nahazo ny anjarany ny mpikambana amin'ny fikambanana misa 70 tany Ranoira ilakaka be ary andohan'ny lakaka. Fampanantenana nataon'ny ministron'ny zono sy ny toekarena manga moa izao fanomezana izao ka tonga nanatitra ireo zanatondro ireo ny talenin'ny fampokarana ny anaty rano Ramatoa Rasoamananjara Antanirina. Tafiditra indrindra amin'ny fanatanterana ny velorano fasivy anatrarana ny fahafitahantena ara-tsakafo sy anatsarana ny fidiram-bola ny mpiompy ary ny famokarana trondro izao tolotra natao izao. Manazava Ramatoa Antanirina Rasoamananjara taleny ny famokarana ny atrano eo anivon'ny ministera.
Nanatitra an'ilay zanatrondro a, nampanantenan'ny andriamatoa ministra ny jono a sy ny toekarena manga izany a, izahay a, io ray alina zanatrondro io izany a dia afahana manampy ireo mpiompitrondro a izay nianjadiny ilay a rivodoza batsiray. Izao ezaka zao ny nataon'ny fitondram-panjakana dia afahana manatratra ihany koa an'ilay velorano fahasivy ny filoham-pirenena dia ny fahavitantena ara-tsakafo izay nampanantenan'ny fitondram-panjakana mba hahafahany ireo mpiompitrondro a miarina hahafahany ndray zany a mitondra vokatra ato anatin'itya taom-pamokarana 2020 sy 2020.
Milaza ny tombontsoa azo amin'izao fanampiana ny mpiompitrondro izao ary ny talekabonetra ny faritra Iorombe Andriamatoa Voahosy Bernardin.
Tsy misy faritra hadino ary isan'ny faritra tsy hadino faritra Iorombe distriktan'ny Osy ary eto Ranohira, ary misaotra ny Andriamatoa ministra ny jono sy toekarena manga satria mety tantera tokoa ny fanirintsika amin'ilay hoe mba hiverena ny laza ny trondro ny Osy Iorombe, fa dia misaotra betsaka amin'ny tsy fanadinoana an'ity faritra Iorombe.
Andriamatoa Andriamatoa Voahosy Bernardin izay taleny kabinetra ny faritra Iorombe izay rentsika teo izay fa hiverina ty amin'ny faritra analamangy sika amin'ity vaovao manaraka ity. Tetikasa maromaro no vita tao anatin'ny telo taona tany amin'ny kômina Lakamisy Andranomadio distrika Nanjorobe. Niarana tamin'ny vahoaka ny 500 no asa vita, nisy ihany koa nefa nitohana avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny FDL na ny tahiry fampandrosoana ifotiny. Raha ny momba ny fandriam-pahalemana indray izao ohatra dia azo lazaina fa efa milamindamina ny any Alakamisy Andranomadio ankehitriny raha somary nafapana teo aloha. Manampy fanazavana momba izay ary teo amin'ny micro ny Joel Rasolofo ny ben-tanàna ny Alakamisy Andranomadio distrika Nanjorobe Abel Razafy Manjato.
Tao anatin'izay roa taona sy tapany marikely ny tondrakon'ny kômina izay a dia nisy ny fanamboarana tetezana, nisy ny fanamboarana lalana, nisy ihany koa ny fanavoazany brown kômina, fanaovana ny karo, ny fametrahana ny rafitra informatika, nisy ihany koa ny fanatsarana ny CSB a. Zao zay zao manao école primaire publique iarahana amin'ny kômina sy ny fokontany. Fa marihako fotsiny amin'ilay ataontsika hoe tetezana, any aminay misy an'ilay tetezan-dava be 437 metra le mampifandray aminay amin'ny aloatra mangoro riarihana ny rano madio nga amin'izany ary laza anay nahavitana nisaorana lalandava ny vahoaka miaraka ambeny tanàna amin'ny fametrana izay fampandrosoana. Ny mikasika ny tsy fandriam-pahalemana dia raha distrika Nanjorobe dia mafapana ihany tsy tako nafenina akory zany fa nidradradrady isan'andro isan'andro ny any aman-jery, kanefa efa misy kosa nefa reo ezaka nadinga nataon'ny mpitandro filaminana sorana manokana ny miaramila ny gendarmerie ny fametanana indrindraindrindra ny vahoaka eny fotiny amin'izao tsika hoe fametrahana ny fahaleman'izay mba hahafahana mampandroso sy hahafahan'ny vahoaka tatsaha mamokatra. Milamina tanteraka aloha tsy misy, fa efa misy kosa nefa raha ataontsika hoe fivoarana tsy fandriam-pahaleman'izay fa manomboka miatsara zany hoarina amin'teo aloha.
Fa andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny mandritry ty herinandro ity ny fandalovan'ny rindrindraona amin'ny sesesy any atsimonosy. Isorana tandrifondraona vitsy ny atitany sy ny faritra atsimo andrefana ary ny morotsiraka atsimo atsinanany nosy ho an'ny rampitso alarbi isintaka any amin'ny morotsiraka afony atsinanana sy avaratra atsinanany zany ny andro manaraka. Isy tandrifondraona vitsy ihany koa moa ny any amin'ny faritra Diana sy Analalava rampitso. Itoany amin'ny apatelo avaratry nosy ny tandrifondraona amin'ny zoma zao
maina kosa ny andro amin'ny kapeny ny roandro sisa isy andianjavina hatrany moa ny afotany hatramin'ny alakamisy isy fiakarana misongadina ny maripana ambony amin'ny kapeny androany talata saika manerana nosy isy fidinana misongadina izany rampitso alarbio an'ny faritra atsimo ary hitatra any amin'ny ilany asinany an'ny afotany zany ny alakamisy izao everina hiakatra tsikelikely moa ny maripana manomboka ny sabotsy ho avy izao. Revavao ny velany ny vory mikatotra no maritra ny roandro any Vatican ny kardinaly rehetra maneran-tany fivoriana izay ifarana anio andiniana sy andalinana ny lalam-panorenana apostolika manan-kery nanomboka ny fadimin'ny volana jona teo misa telo ny dinikasa tanterahana ao anatin'ireo roandro ireo hofaranana amin'ny sorona masina izay hotariny papa François ao amin'ny bazilika ny masin-dapera io fivorimben'ny kardinaly io anio ariva andray anjara amin'izany ireo kardinaly vaovao misa roapolo vao natolotra tamin'ny fomba ofisialy nandritra ny consistoira tamin'ny 7 aogostra teo misa roanjato latsaka kely eo moa ireo kardinaly mandray anjara amin'izao fivoriana mikatotrano izao. Miaran'ny fanafihana ao Maleriva ny faritra everina ho anisan'ny tsara ampina na ilay antsoina hoe zone verte misy ireo maso vovahiny sy ny tranompanjakana samihafa ao Bagdada. Fanafihana taorin ny fisitahana politika nataonga Moktada Sader tao amin'ny renivohitra irakianina io ka nandrobany ireo mpanaradia azy ny lapampanjakana. Raikitra ny fifandonana sy ny fifampitifirana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro filaminana ka anjato ny naratra ary 23 farafakeliny no namony ainy vokatr'izany. Miantso ny rehetra hotony sy siny ny fifampitiniana ny avy any Washington manoloana izao tranga misy ao andrenivohitra iraka izao tsy tokony ho voatonotonona tamin'ny fanapa-kevitry nga Moktada Sader io izy ny lafo ny fandriam-pahalemana sy ny fanamarina toerana ary ny fiandriana pirenena irakianina. Manoloana izao zava-misy tao Bagdad ao Malerivo izao moa dia miatra ny iraka nanomboka tamin'ny fitora ariva omaly ny tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina. Farany tafakatra hatrany amin'ny 6:30 sy ariva hatramin'izao nisan'ireo namony ainy vokatry ny tondra-drano goavana mahazo ny faritra maro an'i Pakistan anapitrisany ny trabona tsy voaisa ny trano fonenana potika sy lasan'ny rano ary velaran-tany fambolenana arivo ny hektara maro no dibo-drano tanteraka. Tombanana ho ny apahatelo ny Pakistan moa no mitondra faisana amin'izao tondra-drano izao tranga izay ambarany manam-pahefana ny antoerana ho tsy mbola hita tao tanatin'ny 30 taona vokatry ny fiovavan'ny toetr'andro. Dia mifarana ny vavoantsika tamin'izao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny roa ora tolakandro indray aza miala amin'ny 3:04.